Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Izraelský premiér Benjamin Netanyahu rozpustil válečný kabinet.
Reagoval tak na odchod opozičního politika Bennyho Gantze.
Na jeho místo chtěli nastoupit krajně pravicoví ministři z Netanyahuvy vlády Itmara.
Podle Netanyahu ale žádný nový válečný kabinet není potřebný.
Štval ho Netanyahu, tak se zvedl a odešel Benny Gantz. Spolu s ním končí celý válečný kabinet. Je to problém, neposílí teď hlas radikálů a nemůže být Gantz příštím izraelským premiérem. Ptám se Evy Taterové z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Dnes je středa 19. června. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Rozpuštění válečného kabinetu Izraele, velká událost posledních dní. K čemu vlastně ten válečný kabinet byl Izraeli? A co se stane, když teď nebude?
Ten válečný kabinet byl ustanoven 11. října, což znamená vlastně 4 dny po těch bezprecedentních útocích Hamásu na izraelské civilisty. A měl to být orgán, kde si izraelský premiér Benjamin Netanyahu přizval další kolegy, ať už z vlády nebo z opozice, tak aby vlastně společně koordinovali postup ohledně řízení války proti Hamásu.
To znamená, že ten válečný kabinet, jestli to chápu správně, fungoval jako poradní, ale i direktivní orgán vedle té vlády jako takové a snoubil politiky jak z opozice, tak z vlády.
Přesně tak, kdy v rámci toho válečného kabinetu měli různí členové různé role, kdy ti tři nejdůležitější, což je Benjamin Netanyahu, premiér Izraele, Yoav Gallant, ministr obrany a Benny Gantz, měli dokonce právo hlasovat. A vedle nich tam byli někteří další členové, kteří měli status pozorovatelů, mohli se zapojovat do diskuzí, ale ohledně těch hlavních rozhodnutí hlasovat nemohli.
Co naštvalo Bennyho Gantze, že prostě se zvedl z té židle a odešel?
Tak Benny Gantz má vlastně dlouhodobě spory s Benjaminem Netanyahuem. Před vypuknutím té války Benny Gantz byl dlouhodobě v opozici, kdy kritizoval Netanyahua z řady různých důvodů. Teď to ale ovšem ještě zesílilo v kontextu těch událostí posledních 8 měsíců. Kdy Benny Gantz dlouhodobě vyjadřoval kritiku proti tomu, jak vlastně Benjamin Netanyahu tu válku vede. Ta válka je v tuhle chvíli velmi dlouhá, je mezinárodně velice kritizovaná a zatím se vlastně nezdá, že by spěla k nějakému konci a tím spíše, že by se třeba naplnil ten cíl, který Benjamin Netanyahu dlouhodobě deklaroval, a to je zničení Hamásu.
To znamená, když to úplně zjednoduším, ti lidé, ti členové válečného kabinetu se prostě rozhádali nad tím, jak Benjamin Netanyahu vede tu válku.
Ano, to je zjevně ten hlavní důvod, byť tam pak hrály roli i další faktory, protože Benny Gantz ten svůj záměr opustit válečný kabinet odůvodnil i mimo jiné tím, že kromě toho vedení války je jedním z jeho zásadních požadavků, aby se normalizovaly vztahy mezi Izraelem a Saudskou Arábií a zároveň, aby byla zavedená vojenská služba pro všechny Izraelce. Kdy v tuhle chvíli jsou tam různé výjimky a ty se týkají zejména těch ultraortodoxních nábožensky směřovaných lidí, kteří vlastně v tuhle chvíli v armádě sloužit nemusí.
No tak pojďme k tomu nejdůležitějšímu teď, protože válečný kabinet je tedy rozpuštěn, Benjamin Netanyahu se ale musí s někým radit a s někým řešit to, jak bude nadále koordinovat tu válku proti Hamásu. S kým to tedy teď bude dělat, když už nemá pětici svých kolegů, se kterými by se sešel, spojil tu vládu s opozicí, měl tu národní jednotu a řekl si, takhle to bude.
Tak jeho nejbližším poradcem v tuhle chvíli je určitě i nadále ministr obrany Yoav Gallant a zároveň údajně poměrně jako vlivné slovo v rámci těch poradních hlasů, které kolem sebe Netanyahu má, Maron Dermer, což je vlastně ministr pro strategické záležitosti, který v minulosti sloužil jako velvyslanec Izraele ve Spojených státech amerických. Takže tohle jsou lidé, se kterými pravděpodobně Netanyahu bude úplně nejvíce diskutovat ty aktuální věci ohledně průběhu války, ale vlastně od okamžiku, kdy Benny Gantz oznámil stáhnutí z toho válečného kabinetu, tak samozřejmě sílí hlasy těch pravicových radikálních stran a některých těch pravicových radikálních ministrů, jako je třeba Itamar Ben-Gvir nebo Bezalel Smotrich, kteří vlastně jako jevili velký zájem o to, aby ten válečný kabinet nebyl rozpuštěn a aby jeden z nich zaujal místo odcházejícího Bennyho Gantze.
Jeden tedy ministr financí, druhý ministr národní obrany, pokud to říkám správně.
Národní bezpečnosti.
Národní bezpečnosti Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir a Bezalel Smotrich, tedy ministr financí. Oba dva jsou trošku z jiných stran, oba dva ale platí za ty radikální páky v té vládě Benjamina Netanyahu.
Oni de facto reprezentují formálně dvě různé strany, ale tyhle strany se před posledními volbami, které se konaly koncem roku 2022, spojily pod jednu koalici nebo do jedné vlastně alianční skupiny, která je známá jako náboženská sionistická strana.
Takže jsou teď v Izraeli obavy, že kdyby se blíž k tělu dostali Benjaminu Netanyahuovi tito dva, tak může ten postup vůči Hamásu a ta válka v Gaze ještě přitvrdit?
Tohle určitě rezonuje. Protože jak Itamar Ben-Gvir, tak Bezalel Smotrich se dlouhodobě netají svými radikálními pravicově extremistickými názory, kdy vlastně oni zastávají postoje takového toho osadnického hnutí, které tvrdí, že stávající území Izraele by se mělo ještě nadále rozšiřovat, protože tvrdí, že území, které přidělil Bůh Židům na základě Bible, má být mnohem větší než stávající stát Izrael. Podle takové té nejvíce extrémní interpretace se má jednat o takzvaný Velký Izrael nebo Erec Izrael, který má být lokalizovaný mezi dvěma velkými řekami. No a protože Bible je v mnoha případech ne úplně přesná nebo ne úplně jasně formulovaná, tak v pojetí tady těchto extremistů tyto dvě velké řeky mají být řeka Nil a řeka Eufrat. Takže pokud by jako tady tyhle vize převládly, tak by to vlastně znamenalo, že Izrael by se měl rozšířit nejen o území pásma Gazy a západního břehu Jordánu, což jsou ty dvě území, kde vlastně v tuhle chvíli je nakumulováno to největší množství Palestinců, ale i na úkor těch územích, těch okolních států.
I na Sinajský poloostrov a tak dále.
Jo, na území Sýrie, na území Jordánska.
No, já se na tu situaci ptám cíleně nebo z nějakého důvodu, totiž Izrael o víkendu anoncoval, že budou přestávky v těch bojích kvůli dodávkám humanitární pomoci. Nicméně šéf Úřadu pro palestinské uprchlíky při OSN prohlásil, že ty boje nadále pokračují. Tak už teď má Izrael plán, co dál a co se teda aktuálně v tomto regionu děje?
To je právě ta nejvyšší otázka, co bude dál, protože po těch 8 měsících sice Benjamin Netanyahu stále opakuje, že je potřeba zlikvidovat hnutí Hamas. Že je třeba osvobodit izraelské rukojmí, kteří jsou vlastně stále v zajetí Hamásu a některých dalších palestinských organizací. Ale celkově až na tyhle takové jako značně obecné cíle se zatím nezdá, že by měl Netanyahu jasný scénář, jak toho dosáhnout. Co se týká toho zastavení bojů, tak to se má týkat té oblasti kolem hraničního přechodu Kerem Šalom, odkud proudí do Gazy ty kamiony s humanitární pomocí.
Úplně na jihu.
Úplně na jihu.
Na jihu východě.
Ano, ano.
Gazy.
Takže je to jenom vlastně část toho území, kde skutečně na několik hodin denně ty boje jsou zastavené, což se zdůvodňuje tím, aby se tam právě ty konvoje s humanitární pomocí dostaly.
Izraelská armáda oznámila, že v části jižního pásma Gazy každý den na 11 hodin pozastaví své útoky.
Každý den na 11 hodin od 8 ráno do 7 večer místního času.
Each day along the road that leads from the Kerem Shalom crossing from here to the Salah Adin road and then northwards.
The aim is to get more trucks through the Kerem Shalom crossing.
Ale to neznamená, že by se nebojovalo v jiných částech pásma Gazy.
Boje v Rafáhu a dalších oblastech na jihu pásma Gazy budou pokračovat i navzdory oznámení izraelské armády o takzvaných taktických přestávkách.
A taky se bojuje i v jiných částech Izraele, totiž Izrael dále má konfrontaci raketovými útoky s hnutím Hizballáh operujícím na jihu Libanonu. V Izraeli tento týden jednal poradce Bílého domu Amos Hochstein. A já jsem zaznamenal informace v zahraničních médiích o tom, že spolu se zástupci izraelské administrativy jednali právě o té situaci na severní hranici. A my už jsme ve Vinohradské 12 několikrát tady mluvili o tom, že se tam může rozhořet mnohem větší spor. Hizballáh je násobně silnější milice než hnutí Hamas. Nemůže Hizballáh teď brát to rozpuštění válečného kabinetu v Izraeli jako příležitost, že může existovat nějaké intermezzo, nějaké vakuum rozhodování v Izraeli a teď bude ten vhodný okamžik na to poslat nejenom rakety, ale třeba i pozemní jednotky na sever Izraele?
Tohle já si upřímně úplně nemyslím, protože i když Benny Gantz odešel z toho válečného kabinetu, tak to vlastně nějak zásadně nemění situaci v izraelském parlamentu, který v tuhle chvíli má tu schopnost schvalovat většinu těch rozhodnutí a řídit vlastně situaci v Izraeli. No a v parlamentu Benjamin Netanyahu v koalici s těmi radikálními pravicovými stranami a pak s některými náboženskými stranami má pořád nadpoloviční většinu, kdy izraelský parlament má dohromady 120 poslanců a vláda Benjamina Netanyahua v tuhle chvíli má 64, což je celkem pohodlná většina, což znamená, že vlastně i bez toho válečného kabinetu a i bez podpory Bennyho Gantze Benjamin Netanyahu může dál vládnout. Ale máte pravdu, že ta severní hranice je dlouhodobě problematická a samozřejmě nebezpečná. Ono se o tom mluví možná trochu méně, než o té v situaci v Gaze, kde prostě média sledují v podstatě jako každý jednotlivý krok a každý vývoj, ale ty přestřelky mezi Hizballáhem a izraelskou armádou na severu probíhají poměrně dlouho a vedlo to třeba i k rozpoutání poměrně velkých a ničivých požárů, protože v tuhle chvíli už je ta krajina v severním Izraeli relativně suchá, takže vlastně stačí málo, aby to tam splálo.
Ona je to skutečně velmi horká půda metaforicky vzato, protože pokud si dobře pamatuju, není to tak dávno, co se i Izraelcům podařilo, tak jak oznámili jejich obranné složky, zabít jednoho z vysoce postavených členů hnutí Hizballáh, Al-Talib, tuším, že se mu říká.
Někdy se mu taky říká Abu Talib, což je taková přezdívka. Ale ano, máte pravdu, že vlastně čas od času Izrael je skutečně schopen zasáhnout i velmi důležité a vysoce postavené členy, ať už Hizballáhu nebo Hamásu, byť zatím vlastně nedosáhl na ty úplně nejvyšší. Fasmu Gazi je to ten
Yahya
Sinwar. V případě Hizballáhu je to Hasan Nasrallah.
Dobrá, pojďme ještě zpátky k těm rozhodovacím pravomocím. Totiž v Izraeli existuje i jakýsi bezpečnostní kabinet. Do jaké míry dokáže suplovat ten válečný?
To bude prostě těleso, které bude sloužit jako určitá diskuzní a rozhodovací platforma pro Benjamina Netanyahua.
Tam jsou taky členové opozice?
Tam členové opozice nejsou, tam jsou členové vlády. S tím, že právě jako v tom kontextu se řeší, co bude chtít ten Itamar Ben-Gvir a co bude chtít Bezalel Smotrich, protože oni jsou dlouhodobě nespokojení s tím, jak Benjamin Netanyahu tu válku vede, kdyby byli ještě tvrdší a kdyby vlastně nebrali úplně ohledy na počty palestinských civilních obětí, pokud by to vedlo k eliminaci Hamásu. Takže pokud tady tito lidé vlastně získají větší prostor a případně i větší sílu, tak to pochopitelně může znamenat další zhoršení situace té války v Gaze. Na druhou stranu, vy jste zmiňoval návštěvu toho amerického představitele Amose Hochsteina a minulý týden v Izraeli byl Antony Blinken, americký ministr zahraničí, a Američané vlastně jako velmi apelují na Benjamina Netanyahua, aby těmto radikálním hlasům nedával úplně velký prostor, protože spíš stojí o to, aby ta válka dospěla k nějakému pokud možno blízkému konci.
A ať už to byl Amos Hochstein a nebo vámi zmiňovaný Antony Blinken, nechtějí nebo nechtěli, a nemluvilo se třeba o tom v médiích, po Benjaminu Netanyahuovi, aby zachránil ten válečný kabinet. nelobovali za to, aby udržel tu jednotu, aby tam byl i ten kontakt s opozicí, aby nedostali právě radikálové takový prostor.
Co se týká toho postoje Spojených států amerických, tak tahle věc sice nikdy nezazněla úplně otevřeně, protože Spojené státy americké a Izrael jsou i nadále spojenci, ale administrativa Joea Bidena se velmi kriticky staví k Benjaminu Netanyahuovi už poměrně dlouhou dobu. Platí to od začátku té války a platilo to i před ní, kdy se řešily některé kontroverzní věci, jako třeba tolikrát probíraná reforma soudního systému v Izraeli. Takže co se týká přístupu k té současné politické situaci v Izraeli ze strany Spojených států, tak pravděpodobně Američané, i když to neřeknou nahlas, by si úplně nejvíce ze všeho přáli, aby se v zemi uskutečnily předčasné volby, ve kterých by pravděpodobně Benjamin Netanyahu byl nucen odejít do opozice a novým premiérem by se zase pravděpodobně na základě těch aktuálních průzkumů veřejného mínění, které se ještě můžou změnit, ale novým premiérem by se pravděpodobně stal Benny Gantz. A i z tohohle důvodu Benny Gantz navštívil Bílý dům, což je vlastně něco, co se Benjaminu Netanyahuovi v době toho funkčního období Joea Bidena zatím nepodařilo.
Benny Gantz, an influential member of the Israeli war cabinet.
Cestu si měl naplánovat bez svolení izraelského premiéra Benjamina Netanyahua, což podle agentury AP ukazuje na trhliny v izraelském vedení.
Jak jedno... This is a meeting that Prime Minister Netanyahu does not want to happen.
I've made it clear to Bibi and the war cabinet. They're not going to get our support if in fact they go in these population centers.
Dovolte mi tu zkrátku, takže Joe Biden už má Benjamina Netanyahu a dost?
Údajně se v soukromí na jeho adresu měl vyjadřovat velmi kriticky a ono to jako nesouvisí jenom se samotnou osobou Benjamina Netanyahua, který je prostě jako z řady důvodů kontroverzní, jednak kvůli vedení té války, ale jednak i kvůli různým korupčním skandálům a dalším problémům, ale zároveň to má poměrně výrazné dopady na situaci ve Spojených státech amerických, kde jsme zase v těch posledních týdnech a měsících viděli poměrně velké propalestinské protesty, ať už ulici v těch velkých amerických měst nebo na univerzitních kampusech. A blíží se americké volby. A v těch amerických volbách může být velmi důležitou roli i hlas těch amerických muslimů, kteří v posledních volbách volili pro Joea Bidena, ale v těch stávajících by se vlastně mohli rozhodnout, že nemají žádného dobrého kandidáta.
No, kdyby zvolili Donalda Trumpa, tak se říká, že ten uvolní Benjaminu Netanyahovi ale úplně ruce.
No právě, a to není v zájmu úplně těch amerických muslimů, kteří víc podporují tu palestinskou stranu, takže Donald Trump i vzhledem ke své emigrační politice a různým dalším věcem pro ně vlastně není vhodným kandidátem, ale mohli by se rozhodnout, že i Joe Biden s tím svým velmi proizraelským a pro netanyahuovským postojem není kandidát, kterého by chtěli podpořit. Takže nemusí k těm volbám přijít vůbec, což by nakonec mohlo Joea Bidena stát i vítězství.
Tak a vraťme se zpátky do Izraele. Já to jenom shrnu, jestli to chápu všechno správně. Skončil tedy válečný kabinet, byl rozpuštěn kvůli vnitřním rozporům těch politiků, kteří tam byli, kteří nesouhlasili úplně s tím, jak Benjamin Netanyahu vede tu válku, je pod tlakem svých radikálních partnerů v koalici a ministrů Bezalela Smotriče a Itamara Ben-Gvira. Současně to nemusí být až tak velký problém v koordinaci toho, co se děje v pásmu Gazy a útokům proti Hamásu, protože je tu stále izraelský parlament, který legislativně má mnoho pravomocí, současně izraelské obranné složky koordinuje ministr obrany.
Přesně tak.
A zároveň je tu bezpečnostní kabinet, v rámci kterého se bude nějakým způsobem řešit, kdo bude mít to hlavní slovo teď v tom, jak bude ta válka pokračovat.
Hlavní slovo bude mít asi i nadále Benjamin Netanyahu, protože pořád je v pozici izraelského premiéra a tím pádem kumuluje ve svých rukou největší moc, ale samozřejmě Benjamin Netanyahu řadu těch svých kroků diskutuje a koordinuje, protože sám si třeba asi v některých okamžicích není úplně jist, jaký by měl být ten nejlepší postup.
No a nechtěl by třeba ten válečný kabinet obnovit? Nebo nejsou tam nějaké tlaky na to, aby za pár dní třeba úplně v novém složení vznikl znovu?
To v tuhle chvíli nevypadá úplně reálně, protože proti Benjaminu Netanyahuovi se formuje poměrně silná opozice. Za jejího představitele nebo hlavního představitele je považován ten zmiňovaný Benny Gantz, ale jsou tam i další lidé, kteří s Benjaminem Netanyahuem dlouhodobě nesouhlasí. Ať už je to Avigdor Lieberman, ať už je to bývalý izraelský premiér Yair Lapid, kteří údajně zase v těch minulých dnech měli mít spolu schůzku, kdy jednali o tom, jak odstavit Benjamina Netanyahua od vlády a jak případně dospět k předčasným volbám.
Tak a nemůže tohleto dění vyústit právě v nějakou silnou vnitropolitickou krizi v Izraeli tak, že by to skončilo těmi předčasnými volbami, které si třeba Bidenova administrativa přeje, tedy jak jste zmiňovala?
To se může stát a zase jako v těch posledních dnech a týdnech jsme pozorovali v Izraeli i poměrně velké demonstrace, které byly směřované právě proti vládě Benjamina Netanyahua, kdy podle těch demonstrujících vlastně Netanyahu nedělá dost proto, aby zajistil osvobození izraelských rukojmích a aby dovedl tu válku k nějakému úspěšnému konci. Nicméně pokud by měly být vypsané předčasné volby bez toho, aniž by Benjamin Netanyahu na tohle přistoupil a on na to nepřistoupí do poslední chvíle, dokud jenom bude moct, tak by to vlastně znamenalo, že buď se ta vláda musí rozpadnout, což by znamenalo, že by vlastně odešli někteří ti extrémisti, kteří s tím dlouhodobě vyhrožují, ale zase je otázka, jako do jaké míry tím vyhrožují a do jaké míry to myslí vážně, protože oni si samozřejmě uvědomují, že v tuhle chvíli jsou v té mocenské pozici a že mohou prosadit řadu věcí, o kterých by se jinak mohli nechat jenom zdát. Takže to je jako jedna varianta, že prostě odejde a některá ze stran z té stávající koalice z Netanyahovy vlády, anebo, což je možná něco, s čím do určité míry kalkulují členové opozice, a že by se našli určití političtí přeběhlíci. Z těch 64 by to vlastně jako stačilo, kdyby to bylo 5 lidí, kdy v tuhle chvíli prostě jako s Benjaminem Netanyahuem jsou nespokojeni členové i jeho domovské strany Likud. A na základě toho by se ta vláda rozpadla, vypsali by se předčasné volby a voliči by následně rozhodli, jaký bude další politický vývoj v Izraeli.
Za vás realistický scénář, nejpravděpodobnější?
To v tuhle chvíli se jako strašně těžko předvídá. Za mě ten scénář je takový, že Netanyahu se bude skutečně jako snažit udržet u moci tak dlouho, jak to jenom půjde, a je velmi pragmatickým politikem, který nenadarmo má v Izraeli přezdívku kouzelník.
Takže i za cenu toho, že by třeba přitvrdil v Gaze.
I za cenu toho, že by třeba nakonec byl nucen přitvrdit v Gaze a že bude ještě více sílit ta mezinárodní kritika, tak Benjamin Netanyahu se prostě bude snažit udržet tu svoji vládu tak dlouho, jak to jenom půjde, kdy on vlastně doufá, že z toho nakonec vyjde jako takový určitý válečný hrdina, což tenhle narrativ třeba jako v posledních dnech posílil s hrdinským osvobozením těch 4 izraelských rukojmích z rukou Hamásu v rámci té speciální operace, kterou tam udělala izraelská armáda. Takže on doufá, že když to bude protahovat a když se podaří dosáhnout ještě nějakých dílčích úspěchů, kdy takovým jako velkým úspěchem by bylo třeba zabití nebo zajetí Yahya Sinwara, takže mu to vlastně pomůže v těch průzkumech a pak si ty předčasné volby bude moct dovolit, protože bude mít větší naději na vítězství.
Tak to budeme sledovat, jak to všechno dopadne. Moc díky, že jsme to mohli společně probrat.
Já moc děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Evou Taterovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Bavili jsme se o vnitropolitické situaci v Izraeli. Zajímalo mě rozpuštění válečného kabinetu a další Netanyahuovy kroky. Ve Vinohradské 12 nabídneme další epizodu zase za pár hodin na známých adresách, takže nás nezapomeňte odebírat v podcastových aplikacích a ladit na Českém rozhlasu+. Naslyšenou zítra.